Ny onditra mihaino feoko ny tompo, izao mahalala azy ary izy manaraka ahy. Evanjely Masina nosoratan'ny Masindady Joany. Tamin'ny izany andro izany, i Jesosy nilaza tamin'ny mpianany hoe: izao ny tena fotoboloboka, ary ny raiko no mpamboly. Ny sampana rehetra tsy mamoa eo amiko dia isorona, ary izay rehetra mamoa dia ratsanany mba hampamoa azy bibi kokoa. Efa madio ianareo izao noho ny fiampianarana nataoko taminareo. Mitomera ho amiko ary izao hitoetra ao aminareo. Fa ny sampana izay tsy miray amin'ny fotoboloboka tsy mahazo mamoa azy, ary toy izany koa ianareo raha tsy mitoetra ao amiko. Izao ny fotoboloboka, ary ianareo ny sampany. Izay mitoetra ao amiko sy toerako dia mamoa be, satria raha tsy izao dia tsy mahefa na inona na inona ianareo. Izay tsy mitoetra ao amiko dia ariana ny ivelany, tahaka ny sampana ka maina, ary angonina ny sampana ka tsipeo anaty afo dia may. Raha mitoetra ao amiko ianareo ka mitoetra ao aminareo ny tengiko, dia angataka izay tianareo ianareo ka tao aminareo izany. Ho voninahitry ny ray raha mamobe anareo sy tonga mpianatro. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Dera ny hoanao ry Kristy. Raha tsy izao dia tsy mahefa na inona na inona ianareo. Miteny amintsika amin'ny alalan'ny fanoharana i Jesosy. Izy no fotoboloboka ary isika no sampana. Mazava be ary fa izay sampana tsy miray amin'ny fototra dia tsy mamokatra. Ity fanoharana ity dia entin'i Jesosy ampianarana antsika fa mila miombina aina aminy isika. Izy hitoetra ao amintsika ary isika hitoetra ao aminy. Amin'izay no hamokatra be ny fiainantsika. Isika sampana dia tokony miakin-doha amin'izy fototra manome ny aina mahavelona. Ka izay misaraka aminy dia tsy havita na inona na inona eo amin'ny fiainany. Ny torohevitra omen'i Kristy antsika dia fiombonana aina aminy. Ka ny any angatantsika amin'ny isan'andro dia hitombony izany fifandraisana lalina amin'izany. Ka amin'izany ny fiainantsika no hamokadra be. Ka ny fitokintsika azy no azo antsika ny dikany hoe izy mitoetra ao amintsika, isika mitoetra ao aminy. Izany hoe ny ain'i Kristy no mikirina ao amintsika. Ka raha tsy misy io ain'i Kristy io dia maty isika, satria tsy miray lay aina mamelona. Jesosy Kristy io, tsy lovony fanahinao masina izahay mba hahafahanay mitianao sy miray aina aminao, ka hanome vokatra tsara ho an'ny hafa ny fiainanay mba ho voninahitry izy Andriamanitra iray. Satria hoy ianao hoe ho voninahitry ho an'ny raiko raha mamobe anareo sy tonga mpianatro.